Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 22-mart shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Eslatib o'taman, Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqayapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da. Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa ayni damlarda 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8, Shibirg'onda Armog'on FM 89.9 to'lqinlarida. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring, bu bizning bepul mobil programmamiz. Rossiya Qrimga xorijiy kuzatuvchilarni kiritmayapti. Isroil kuchlari esa bugun Jeninda 4 falastinlikni o'ldirgan. Qrim tatarlari huquq va erkinlik kafolatlansin deydi. O'zgarishlar, xavotirlar.
It's very hard. It's very challenging. We're going to have to take some tough political decisions and risks if we're able to.
Falastin qachon mustaqil davlat bo'ladi? Isroil bilan kelishish mumkinmi? Azaliy murakkab savollar.
What would the catastrophic outcome look like if we don't do anything?
Extreme weather events have increased in frequency.
Tabiiy ofatlar tez-tez kuzatilayotgan Qo'shma Shtatlarda ularning iqtisodiy oqibatlari keng muhokamada. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qora dengiz bo'yidagi Sevastopolda Rossiya kuchlari bugun Belbek havo bazasini qurshab olgan va Ukrainadan u yerni bo'shatish talab qilinmoqda. Qurshov haqida oldindan ogohlantirilmagan. Baza oldiga borgan jurnalistlarning kameralari tortib olingan, ularni haydashgan. Vaziyatni tasvirga tushirgan hamkasbim Amerika ovozi jurnalisti Daniel Sherfning kamerasi harbiylar tomonidan yo'q qilingan. Qrim Rossiyaniki. Bu yerda endi rus qo'shinlari xo'jayin. Ukrainlar yo'qolsin deya hayqirmoqda. Zobitlar. Ukraina bazalarini va kemalarini bo'shatishi shart deydi ular.
Мы это абсурда не даём. Я здесь нахожусь легально. Моя часть здесь находится легально уже около 50 лет. Даже можно сказать 70.
Вчерашнего дня вы находитесь нелегально. Только был государство.
Ukraina kuchlari qurol bilan javob bermoqchi emas, lekin bazani ham bo'shatish payda emas. Belbek Sevastopol xalqaro aeroporti bilan bog'liq inshoat Rossiya esa bu yerda katta sonli dengiz kuchlariga ega. Kreml nazarida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainada tekshiruvlari olib borishi ijobiy qadam, lekin bu organ xodimlari Qrimga kiritilmaydi. Tashqi ishlar vazirligining bayon qilishicha, Ukrainadagi ichki inqiroz xalqaro e'tibor talab qiladi, ammo yaqinda Rossiyaga qo'shilgan Qrimda vaziyat joyida deydi ular. Ukrainada millatchilik va ultra-radikal kuchlar kun sayin kuchayib bormoqda deydi Rossiya rasmiylari. Kiyev esa bu da'volarni inkor etib, Kremlni agressiva tuhmatda ayblashda davom etyapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Ukrainaga shu kunlarda 500 kuzatuvchi bormoqda. Inson huquqlari bilan bog'liq ahvolni tekshirish uchun. Qo'shma Shtatlar eng yirik a'zo davlat, Qrim Ukrainaning ajralmas qismi va tashkilot bu yerni ham tekshirishi kerak deb turib olgan.
Хочу поздравить вас, всех жителей страны, граждан Российской Федерации, жителей Крыма и Севастополя. С этим знаменательным, без всякого привлечения событием. Большое вам спасибо.
Россия президенты Владимир Путин эссе кече Крым федерация таркибиге киргенини тасдиқлувчи қонунга имзо чекди. Америка буни ҳеч қачон тан олмайди дея огоҳлантирмоқда Вашингтон. Келаси ҳафта президент Барак Обама Европага сафар қилар экан, муҳокамадаги асосий масала Крым бўлади.
We are already quite closely coordinated with our European partners. Obviously, the G7 meeting will be an opportunity to deepen and continue that coordination.
NATO, Shimoliy Atlantika Ittifoqi, Yevropa Ittifoqi va katta yettilik doirasida bu muammo izchil ko'rib chiqilyapti va a'zolar Qrim yuzasidan yakdil. Yarimorol Ukraina hududi dedi Obamaning xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Susan Rice. AQSh o'z ittifoqchilari bilan birgalikda Rossiyani yakkalash yo'lidan boradi deya qayd etadi rasmiy. Xitoy Hind okeanida suzib yurgan yirik jismlarning aksini namoyish etdi. Sun'iy yo'ldosh orqali olingan bu tasvirlar Malayziyaning 2 hafta oldin yo'qolgan samolyotiniki bo'lishi mumkin, ammo bu hali tasdiqlanmagan. Jismlar Avstraliyaning janubiy g'arbida ekani ma'lum. Bu davlat qidiruvchilari ularni topishga harakat qilmoqda, hozircha biror natija yo'q. Tergovchilar deydiki, ichida 239 kishi bilan bedarak ketgan samolyotga har narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Texnik muammolar sabab qulagan bo'lishi mumkin, kimdir uni olib qochgan yoki samolyot qayerdadir qulagan yoki noma'lum tomonga olib ketilgan, biror ehtimolni rad etib bo'lmaydi deydi Malayziyada bu ish ustida ishlayotgan mutaxassislar. Ularning diqqati 7 million kvadrat kilometrlik hududda, ya'ni Qozog'istondan tortib Hind okeanining janubiy qismigacha. Pokistonning Balojiston viloyatidagi avtobus va yuk mashinasi to'qnashib ketib, 35 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar jarohatlangan. Yo'lovchiga to'la avtobuslar bugun benzin olib ketayotgan mashinaga urilib ketgan. Portlash, yong'in, talofatlar. Tergovchilar hozircha kimni ayblashni bilmaymiz dedi. Yordan daryosining g'arbiy sohilidagi Jenin qochqinlari lagerida Isroil kuchlari 4 falastinlikni o'ldirgan. Ular Hamasning odamlari edi, deydi rasmiylar. Tintuv boshlangan va jangarilar yashiringan joydan askarlarni nishonga olgan, ulardan biri Isroilga qarshi hujumlar qilganlikda ayblanayotgan shaxs edi, deydi yahudiy tomon. Guvohlar esa o'lganlarning aksariyati begunoh arablar edi, o'zini himoya qilishga harakat qildi, deya bildirmoqda. O'z vatanimizda qochqin bo'lib yashashim bizning o'zi adolatsizlik emasmi, deya nola qiladi ular. Isroil Falastin tinchlik muzokaralari qayta boshlangan, lekin juda sust. Dasturimiz davomida bu masalaga bafurcha to'xtalib o'tamiz.
Time and again we have seen that countries are stronger and more prosperous when the voices of and opinions of all their citizens can be heard.
AQSh prezidentining rafiqasi Michelle Obama bugun Pekin universitetida so'zlab, internet erkinligi, so'z va fikr erkinligi insonning uzviy huquqlaridir, umumbashariy qadriyatlar dedi. Michelle Obama Xitoyga qizlari va onasi bilan safar qilmoqda. 5 kunlik sayohatdan maqsad Amerika va bu yurt orasidagi madaniy ijtimoiy rishtalarni mustahkamlash.
So important for information and ideas to flow freely over the internet and through the media. Because that's how we discover the truth.
Yoshlar bilan muloqotda Obama xonim axborot erkinligi va diniy erkinlikka ham urg'u berdi. Xitoy hukumatini u bu huquqlarni hurmat qilishga chaqirdi. Inson huquqlarini cheklashda Xitoy yetakchi o'rinda turadi. Muxolifatga toqati yo'q, davlat targ'ib qilgan mafkuradan chetga chiqqan odam jazolanadi. Xitoy va Amerika iqtisodiy jihatdan juda yirik va bir-biri uchun o'ta muhim hamkorlar. Bir-biriga ko'p tomonlama tabiiy, lekin huquq bobida hech qachon kelisha olmagan. Prezident Barak Obama esa bugun Oq uydan turib xalqqa haftalik murojaatida ayollar huquqiga e'tibor qaratdi.
On average, a woman still earns just 77 cents for every dollar a man does. And too many women face outdated workplace policies that hold them back.
Xotin-qizlar jamiyatimizda hamon kamsitiladi. Bunga yaqqol misol ayollarga erkaklar bilan teng mehnat uchun teng maosh to'lanmasligi, deydi prezident. Teng mehnat qilgan erkak va ayolning topgani barobar emas. Erkakka 1 dollar to'lansa, o'sha ish uchun ayolga 77 sent beriladi, o'rtacha hisobda. Farzandli bo'lish muammo, dedi Obama, chunki onalarning ta'tilga chiqishi qiyin. Imtiyozlar oz va zarur sharoit yaratilmagan. Ota-ona bolasiga qaray olishi va buning uchun ishidan ayrilmasligi lozim, dedi u.
Congress needs to act on these priorities. And when women hold most lower wage jobs in America, Congress needs to raise the
minimum. Obama vaziyatni o'zgartirishga chaqirmoqda. Prezident bundan tashqari minimal maoshni ham ko'tarishni talab qilyapti. Soatiga kamida 10 dollar 10 sent to'lay boshlash kerak, deydi u. Bu bilan Amerikada 28 million odamga yordam beriladi.
Америка Овозы радиосыда Джахан Янгликлары.
Internetda bizni amerikaovozi.com saytida ham tinglashingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Dasturimizni shuningdek 25 yoki 31 metr qisqa to'lqinlarda ham tinglash mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Qirim tatarlari adolat talab qilmoqda. Qirimlar bizga bu yerda hayot yo'q endi dedi. Falastin rahbari bilan yopiq eshik ortida o'tgan muloqot tafsilotlari. Tabiat va iqtisod, iqlimdagi o'zgarishlar nimaga yetaklashi mumkin? Shuningdek, tibbiyot olamidagi kashfiyotlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Qirim tatarlari milliy majlisi ularning huquq va erkinliklari kafolatlanishini talab qilyapti. Yarim orol Rossiyaga qo'shilganidan beri qurollangan mahalliy guruhlar tatarlarga nisbatan tajovuz va tahdidlar qilmoqda, dedi jamoa vakillari. Ko'plab tatarlar vatanni tark etmoqda. Malik Mansur mavzuni davom ettiradi.
Qirim tatarlarini yarim orolda inson huquqi va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan murojaati milliy majlisining kengaytirilgan yig'inida qabul qilingan. Milliy majlis raisi o'rinbosari Narimon Jalilovga ko'ra, murojaat referendumni boykot qilgan Qirim tatarlariga nisbatan tahdid oshayotgani bilan bog'liq. Biz Qrimdagi vaziyat nazoratini amalga oshirayotgan mahalliy qo'riqchilar guruhi qurolsizlantirilishini xavfsizlik nazorati to'liq huquq tartibot organlari vakolatiga o'tkazilishini talab qilmoqdamiz. Chunki bu guruhlar Qrim tatarlariga nisbatan bosimni kuchaytirgan. Bu sizning yeringiz emas, ruslarniki, bu yer Rossiya. Siz referendumda qatnashmadingiz degan turli tahdidlar bilan chiqishmoqda, deydi Narimon Jalilov. Qrim Rossiya tarkibiga qo'shib olinish ortidan prezident Vladimir Putin yarim oroldagi barcha xalqlar, jumladan Qrim tatarlari huquqlari ta'minlanishini, tatar tiliga davlat maqomi berilishi haqida gapirib o'tdi. Milliy majlis Qrim tatarlari mahkum bugungi vaziyat, Qrim Rossiya tarkibiga qo'shib olinishi ortidan qanday yo'l tutish lozimligi haqida bir qarorga kelmagan. O'z irodasiga qarshi yana Rossiya tarkibida qolgan Qrim tatar jamoatchiligida bu boradagi munozaralar davom etmoqda. Qrim tatarlariga tegishli yakuniy qaror esa yaqinda o'tishi kutilayotgan qurultoyda hal etilishi ta'kidlanadi.
Большая проблема это вопрос всё-таки он такой очень сложный психологически это признание, что Крым на данный момент фактически аннексирован Российской Федерацией. Мы много лет прожили в украинском государстве, много таких чувств и эмоций отдали украинскому государству, всегда его поддерживали.
Albatta majlis yangi hukumat bilan munosabat qurish masalasini ham muhokama qildi. Har qanday hukumat bilan munosabat qurishning asosiy sharti Qrim tatarlarini tub millat sifatida tan olinishidan boshlanishi kerak. Biz xohlaymizmi, yo'qmi? Qrim bugun Rossiya tarkibida. Bu reallik. Biz shuncha yil Ukraina tarkibida yashadik. Bu davlatni qo'llab keldik. Quvonch tashvishlarini baham ko'rdik. Ko'plar uchun hozirgi reallikni qabul qilish ruhiy tomondan ham juda og'ir. Bu boradagi muhokamalar davom etmoqda. Shu bois ham majlis bu borada aniq bir qarorga kelmadi. Qrim tatarlarining bu boradagi pozitsiyasi yaqinda o'tish kutilayotgan qurultoyda muhokama qilinadi. Tegishli bir qarorga kelinadi, dedi Jalilov.
Время, я думаю, до конца марта состоится национальный съезд крымских татар Курултай, на котором будет принято какое-то более однозначное решение.
Россия президента баянатларга карамастан Крымдаги вазият. Ukraina yaxlitligi tarafdori bo'lgan boshqa xalqlar qatori Qrim tatarlari uchun ham tangligicha qolmoqda. Yaqinda Human Rights Watch tashkiloti qiynoqlar tufayli vafot etgan Qrim tatar Reshat Ametov o'limi yuzasidan surishtiruv o'tkazishga chaqirdi. Qrimdagi Aksel Rossiya namoyishlari ishtirokchisi bo'lgan Ametov noma'lum guruh tomonidan o'g'irlangan. So'ngroq esa uning jasadi Simferopol chekkasidan qiynoqlar alomati bilan topilgan edi. Human Rights Watch Qrimdagi zo'ravonliklar ortishida harbiylar kiyimidagi mahalliy qo'riqchilar guruhi turganini ham gumonlaydi. Qrimdagi zo'ravonliklar qochqinlar oqimini yuzaga keltirishidan ham xavotir bor. Ukraina matbuotiga ko'ra, o'z hayotidan xavfsiragan bir guruh qrimliklar boshpana so'rab Polshaga murojaat qilgan. Ular orasida Qrim tatarlari ham bor.
Не хотят жить в России, предпочитают покинуть. Но нету массового характера. Но большинство крымских татар не хотят покидать нашу родину.
Qrimliklar orasida shunday kayfiyat bor. Ayrimlar Rossiya tarkibida yashashni qabul qila olishmayapti. Ammo Qrim tatarlariga oid vaziyat haqida gapiradigan bo'lsam, ularning ko'pchiligi o'z vatanini tashlab ketish fikridan yiroq. Qrim tatarlari qanchalik qiyinchiliklar bilan vatanga erishilganini juda yaxshi bilishadi, deydi Narimon Jalilov. Qrimda o'tgan referendumda qrimliklar Rossiyaga qo'shilish uchun ovoz berishdi. Qrim tatarlari Muxtor Respublikadagi hukumatni ham, referendumni ham noqonuniy hisoblashadi. Bu referendum ortidan Rossiya Qrimni o'z tarkibiga qo'shganini rasman e'lon qildi. Xalqaro jamoatchilik referendumni noqonuniy hisoblaydi. Rossiyaning Qrimdagi harakati harbiy bosqin sifatida ta'riflanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu hafta Vashingtonda AQSh prezidenti Barak Obama va davlat kotibi Jon Kerri Falastin rahbari Mahmud Abbos bilan muloqot olib bordi. Oq uyda o'tgan muzokaralar tafsiloti bilan hamkasbim Behzod Muhammadiy.
O'tgan iyul oyida boshlangan va hamon davom etayotgan muzokaralar mustaqil Falastin davlatini tuzish hamda bir necha 10 yillik nizolarga chek qo'yishga qaratilgan. 17 mart kungi muloqot oldidan Obama ikki davlat o'rtasida davomiy tinchlikka erishish qiyin masala ekanini tan oldi.
It's very hard. It's very challenging.
Bu juda qiyin, og'ir ish. Muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsak, jiddiy siyosiy qaror va xavflar bilan yuzlashishimizga to'g'ri keladi. Umidim shuki, kelayotgan kun va haftalarda bu masalada siljishga guvoh bo'lamiz, dedi AQSh rahbari. Isroilning so'nggi sharti tinchlik jarayoniga yana bir to'siq qo'ydi. Bu davlat rasmiylari endi falastinliklar tomonidan yahudiy davlat sifatida tan olinishini talab qilmoqda. Prezident Abbosning aytishicha, Falastin Isroilni allaqachon davlat sifatida tan olgan va bu yangi shartga rozi bo'lmaydi. Xalqaro qonunlarga va 1967-yilgi chegaraga asoslanib, masalaga yechim topish ustida ishlashni davom ettiramiz. Falastinliklar poytaxti Sharqiy Quddus bo'lgan o'z mustaqil davlatiga ega bo'lishi va bu bilan qochqinlar muammosiga doimiy hamda adolatli yechim topishi kerak, dedi Abbos. Ziddiyatlarning yana bir sababi Isroilning Falastinga tegishli hududlarda, shu jumladan Quddusning ayrim qismlarida yahudiy posyolkalari qurilishini davom ettirayotganidir. E'tirozlarga javoban Isroil falastinliklarni isroilliklarga va ular mol-mulkiga hujum uyushtirayotganlikda ayblaydi. Obama Falastin yetakchisini murosa yo'liga undayotgan bir paytda g'arbiy sohildagi bir qator shaharlarda falastinliklar Abbosni Vashington bosimlariga uchmaslikka chaqirdi.
We stand today unified. Thousands from the city of Hebron to say to President.
Bugun biz Hebron shahridagi minglab odamlar bir ovozdan prezident Abbosni ko'rsatilayotgan bosimlarga qarshi turishga chaqiramiz. U Falastinning birlashgan mavqeini ifodalovchi tamoyillardan og'ishmasligi kerak. Bu yo'lda 10 minglab odamlar o'z hayotini qurbon qilgan, deydi Hebronlik fuqarolardan biri.
The Palestinian president left Palestine.
Abbas ularning talablariga bo'yin egmayman deb va'da berdi. Biz bugun shuni yana bir bor ta'kidlash uchun yig'ildik. O'z yo'limizdan qaytmaymiz va muzokaralarning cho'zilishini istamaymiz, dedi Ramalloh shahrida namoyishga chiqqan falastinliklardan biri. Massachusetts texnologiya instituti tahlilchisi Jim Walshning aytishicha, hech bir tomon AQShning vositachilikdan voz kechishini istamaydi.
If there is no negotiation, what is the alternative?
Muzokara to'xtasa, boshqa yo'l bormi? Falastin boykot qilinadi va BMT bosimiga uchraydi. Bu esa qiyin yo'l. Isroil oldida ham muqobil yo'l yo'q. Mintaqa beqaror bo'lib turgan bo'lsa axir, deydi u. Avvalgi kelishuvga ko'ra, muzokaralar 29-aprelgacha yakunlanishi kerak edi. Walshning taxminicha, bunday ketishda ular yana cho'zilishi mumkin. Muloqot butunlay to'xtagandan ko'ra shunisi yaxshi, deydi tahlilchi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Iqlimdagi o'zgarishlar jamiyat va iqtisodiyotga ulkan ta'sir o'tkazmoqda. So'nggi yillarda ob-havodagi keskin o'zgarishlar natijasida imoratlar buzilib ketdi. Bizneslar kasodga uchradi. Minglab odamlar nobud bo'ldi. Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi.
Laboratoriya sharoitida o'tkazilgan ilmiy tajribada an'anaviy uslubda qurilgan imorat sun'iy bo'ron oqibatida vayronaga aylanadi. Devorlari qo'shimcha yog'och bilan mustahkamlangan, tomi qalinroq, poli metal qayish bilan mahkamlangan imoratga esa shikast yetmaydi. Mustahkam imoratlar bir oz qimmatroq, lekin bir necha karra chidamli, deydi tajribaga bosh bo'lgan biznes va xonadonlar xavfsizligi sug'urta instituti xodimlari. AQSh Senatining ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi Tom Carper nazarida haddan tashqari kuchli to'fonlarga endi tabiiy holatdek qarash kerak.
Extreme weather events have increased in frequency over the last 50 years or so.
Ob-havodagi favqulodda o'zgarishlar so'nggi 50 yilda ancha kuchaydi. Ularning yanada ko'payishi va kuchliroq, demak, qimmatroq bo'lishi kutilmoqda, deydi qonunchi. 2012-yilda Sandy dovuli AQSh sharqiy sohili, jumladan Carper yashaydigan shtatga ham katta ziyon yetkazdi. Sug'urta kompaniyalari jabrlanganlarga katta-katta pul to'lashga majbur bo'ldi. Bunday xarajatlarning oldini olish maqsadida sug'urta kompaniyalari ob-havo tez-tez o'zgarib turadigan hududlarda bizneslar uchun sug'urta to'lovlarini oshirib, mustahkam imoratlar qurayotgan mijozlar uchun esa to'lovlarni pasaytirishi mumkin. Graham sug'urta kompaniyasi xodimi Kevin Connelly aynan shunday masalalar bilan shug'ullanadi. Biz yo sug'urta to'lovlarini juda baland belgilaymiz yoki sizga umuman sug'urta bermaymiz. Ikkovi ham sizga to'g'ri kelmaydi, deydi u. Iqlim o'zgarishining yana bir oqibati qurg'oqchilik. Bu Kaliforniya o'rmonlarida yong'inga sabab bo'lmoqda. Massachusetts texnologiya instituti professori Robert Pindaykning aytishicha, qurg'oqchilik va boshqa favqulodda holatlarning iqtisodiy oqibatlarini hozirgi matematik modellar yordamida bashorat qilish qiyin.
I think all we can do is taking all of that into account.
Iqlimdagi barcha o'zgarishlarni hisobga olgan holda xomaki raqamlar, taxminlar, ekspertlarning chora ko'rmasak qanday fojiaga yuz tutishimiz ehtimoli haqidagi xulosalarni keltirishimiz mumkin xolos, deydi professor. Bunday jiddiy muammoni hal etish uchun Pindayk fikricha zararli gazlarning atmosferaga chiqarilishiga soliq solish kerak. Shundagina kompaniyalar va xonadonlar kamroq energiya sarflab, iqlimdagi o'zgarishlarning kuchayishiga sabab bo'layotgan gazlarni havoga kamroq chiqarishga harakat qiladi. Ammo boshqa tahlilchilar nazarida Kongress yaqin orada yangi soliqlarni tasdiqlashi amri mahol. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30-da. yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Bundan 20-30 yil oldin shifosi yo'q deb hisoblangan kasalliklarning bugun davosi bor. Tibbiy texnologiyalar sohasidagi kashfiyotlar millionlab insonlarning hayotini asrab qoldi. Lekin har qanday ixtiro murakkab jarayon. G'oyani qog'ozga tushirib, masalan, jarrohlik xonasida ishlatiladigan uskunaga aylantirish uchun yillab vaqt ketadi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
U doktor va hamshiralarning yonida emas, stanok va drellar bilan ishlaydi. Juan Fernandez Texasdagi Houston kasalxonasi laboratoriyasida mashinist. Mana bu klapanni u operatsiya chog'ida kislorod oqimini yaxshiroq nazorat qilish uchun yasagan. Kislorod mana bu yerdan bu yerga uzatiladi. Sensor esa bemor qancha kislorod olayotganini kuzatib turadi. Bunday kashfiyotlar ba'zida shu qadar muvaffaqiyatli bo'ladiki, ishlab chiqaruvchi kompaniyalar mahsulotga darhol o'zgartirishlar kiritadi. Fernandez tibbiy injener Matthew Jackson bilan yurak tomir simulyatori ustida hamkorlik qilgan. Kasalxonaning o'zida bunday ustaxona bo'lish juda qulay. Sherigingiz bilan maslahatlashib, murakkab muammolarga oson yechimlar topsa bo'ladi, deydi u. Juan Fernandez Texas tibbiyot markazi qoshidagi laboratoriyada 25 yildan buyon ishlaydi. Tajriba shunday narsaki, chizmani sizga ko'rsatgan zahoti nima kerakligini darrov tushunasiz, deydi u. Albatta, g'oyani qog'ozga tushirish oson, lekin yasash qiyin. Mana bu simulyatorning ko'pgina qismlarini Fernandez o'z qo'li bilan yasagan. U bemor aortasidagi qon oqimini ko'rsatib beradi. Uskunani metaldan emas, plastmassadan yasash talab qilingan edi, deydi Jackson. Chunki u magnit rezonans tomografiya o'tkazilayotganida ishlatiladi. Bu moslamani Juan yasab bergan. Klapanni mana bu ikki quti o'rtasiga joylashtirasiz. Chapdagisi yurak qorinchasidek ishlaydi, o'ngdagisi esa yurak bo'lmasidek. Plastmassadan yasalgani uchun tomografiya paytida bemalol qo'llash mumkin uni. Yurak xastaliklarini davolashda Houston kasalxonasi shifokori Michael DeBakey'ning hissasi katta. 1991-yilda u Fernandesga qo'ng'iroq qilib, hamkorlik taklif etadi. O'z otasi yurak xurujidan vafot etganiga guvoh bo'lgan Fernandes darhol rozilik bergan o'shanda. Bir payt xurrak ota boshladi u. Hazillashyapti deb o'yladim. Oyimga telefon qildim, tez yordam keldi, lekin otamni qutqarib qola olmaganmiz. Tadqiqotchi dizaynerlar odatda katta obro' orttiradi, patentlar olib yaxshigina pul qiladi. Ulardan foydalangan shifokorlar ham shuhrat qozonadi. Juan Fernandezga esa shuhrat kerak emas, yakka o'zi ishlashni istaydi. Insoniyatga nafim tegayotganini bilaman, shunisi kifoya, deydi u. Juan Fernandez hozir 65 ta, pensiya yoshida, lekin ishlashni, tibbiy fanlar rivojiga hissa qo'shishni afzal ko'radi. Greg Flakus, Shohruh Hamro, Washington.
So'nggi xabarlarni eslatib o'tsam, Qora dengiz bo'yidagi Sevastopolda Rossiya kuchlari bugun Belbek havo bazasini qurshab olgan va Ukrainadan bu yerni bo'shatish talab qilinmoqda. Qurshuv haqida oldindan ogohlantirilmagan rus kuchlari inshootga bostirib kirgani haqida ham xabarlar bor. Baza oldida jurnalistlarning kameralari tortib olingan va ularni haydab yuborishgan. Vaziyatni tasvirga tushirgan Amerika ovozi jurnalisti Daniel Shirfning kamerasi harbiylar tomonidan yo'q qilingan. Shu bilan bugungi dasturimizni yakunlaymiz. So'nggi xabarlar sayti Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.